Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita pada pagi hari yang berbahagia ini, di tempat yang penuh dengan barokah, dalam kegiatan kajian ilmiah, yang insya Allah kita akan mengangkat tema tentang mengapa musibah melanda kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang telah menciptakan segala sesuatu. Apa yang dikehendakinya pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Masya Allahu kana, wa ma lam yasha lam yakun. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Maka apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah merupakan ketetapan Allah Azza wa Jalla dan gambaran betapa maha kuasanya Allah Azza wa Jalla. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan menimpa kita, maka sampai kapanpun tidak akan berpindah menimpa selain kita. Dan sebaliknya, apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan menimpa selain kita, maka sampai kapanpun tidak akan pernah berpindah menimpa kita. Inilah yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Kewajiban kita adalah menampakkan keimanan, keridhaan, dan kesabaran. Agar segala sesuatu berakhir menjadi sebuah kebaikan bagi kita. Dan itulah karakter dari seorang mukmin. Tidak ada hal apapun yang menimpanya, melainkan semua menjadi kebaikan bagi dirinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, berbicara soal mengapa musibah melanda kita, sebenarnya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sudah menguraikannya sedemikian rupa. Allah subhanahu wa ta'ala menjabarkannya secara detail. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan tersebut, ada baiknya bagi kita semua untuk mengetahui apa sih sesungguhnya yang disebut dengan musibah itu. Imam Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala dalam kitab At-Ta'rifat, beliau mengatakan bahwa musibah itu adalah ma la yulaimut tab', sesuatu yang tidak mencocoki tabiat manusia, atau dengan bahasa lain sesuatu yang tidak sejalan lurus dengan tabiat manusia. Beliau memberikan contoh kal mauti, seperti kematian. Secara tabiat tidak ada satupun dari kalangan manusia yang mau mati, bahkan semuanya menuntut untuk diberi kesempatan hidup lebih lama lagi. Oleh karenanya dalam Al-Quran pun Allah subhanahu wa ta'ala sebut bahwa kematian itu adalah sesuatu yang kalian wahai manusia selalu berlari darinya, menghindar darinya. Kenapa begitu? Karena kematian tidak sesuai dengan tabiat manusia. Tidak sejalan lurus dengan tabiat manusia. Oleh karena itu, kematian disebut musibah. Dan kalau soal kematian, memang di dalam Al-Quran sendiri, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyebutnya sebagai musibah. Fa'asobatkum musibatul maut. Kalian ditimpa musibah berupa kematian. Gunung meletus, longsor, gempa yang membuat bangunan roboh, rumah-rumah hancur. Ini sesuatu yang tidak sesuai dengan tabiat manusia. Karena secara tabiat manusia itu ingin bangunan-bangunan yang dimilikinya tetap berdiri kokoh, rumah-rumah yang dimilikinya tetap utuh, enggak hancur, tidak porak-poranda. Ketika gunung meletus, longsor, kemudian gempa, itu tidak sejalan lurus dengan manusia, maka semua itu disebut apa? Musibah. Banjir, tsunami yang menghanyutkan harta benda, bahkan menelan korban jiwa, ini sesuatu yang tidak sesuai dengan tabiat manusia, karena secara tabiat manusia itu ingin harta bendanya tetap utuh dimiliki dan ingin kehidupannya tetap terjaga. Maka ketika banjir, tsunami, ini sesuatu yang tidak sejalan lurus dengan tabiat manusia, banjir dan tsunami disebut dengan musibah. Intinya seperti kata Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, bahwa musibah itu kullu ma yasu'ul insan, segala sesuatu yang dianggap buruk oleh manusia itu namanya musibah. Kalau berkaitan dengan hal-hal yang baik, ini gak disebut dengan musibah ya, tapi kenikmatan kan begitu. Tapi kalau sudah hubungannya dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak disukai, ini masuk dalam kategori apa? Musibah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Secara umum perlu untuk kita ketahui bahwa musibah itu tidak terjadi melainkan bentuknya itu sebagai hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Ini secara umum. Dan ini juga sudah Allah paparkan di dalam Al-Qur'an sebagai bentuk peringatan bagi kita semuanya. Musibah yang bentuknya hukuman itu dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, musibah yang menyebabkan rusaknya alam dan binasanya manusia. Contohnya seperti musibah berupa banjir yang besar atau air bah yang sangat tinggi. Ini musibah yang pernah Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kaum Nuh alaihi salatu wassalam, ketika mereka tidak mau mengikuti arahan-arahan, bimbingan dan ajaran wejangan yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Ankabut ayat yang ke-14, Allah berfirman, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina 'ama. Sungguh, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami telah mengutus Nuh alaihi salatu wassalam ke tengah-tengah kaumnya. Fala bisa fihim alfasanah. Nuh tinggal di tengah-tengah kaumnya itu selama 1000 tahun kurang 50. Berarti selama 950 tahun tinggal. Menyeru kaumnya, membimbing kaumnya, mendidik, mengingatkan, mengarahkan. Tetapi apa yang terjadi? Kaumnya menyia-nyiakan kehadiran Nuh alaihi salatu wassalam. Hingga akhirnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa'akhadahumut tufan wahum zalimun. Allah timpakan kepada mereka musibah
sebagai bentuk hukuman bagi mereka, apa musibahnya? Banjir yang sangat besar. Wahum zalimun, dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang melakukan kezaliman. Contoh lainnya, musibah berupa ditenggelamkan ke dasar bumi. Musibah yang seperti ini juga bentuk hukuman. Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala singgung soal kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ketika kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak sejalan lurus dengan tabiat manusia, perbuatan asusila, perbuatan yang binatang sekalipun tidak ada yang melakukannya. Sebuah perbuatan yang zaman sekarang lebih dikenal dengan sebutan LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Ketika kaum Nuh alaihi salatu wasallam melakukan perbuatan itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala hukum mereka. Allah timpakan musibah kepada mereka. Dan waliyallubillah, penyakit LGBT ini dari hari ke hari semakin merajalela di tengah-tengah kita. Di provinsi Jawa Barat saja, hampir di setiap kotanya ada pelaku perbuatan keji itu. Kebiasaan menyimpang. Kebiasaan yang sekali lagi binatang sekalipun tidak pernah melakukannya. Di Bandung, di Tasikmalaya, di Sukabumi, di Cianjur bahkan. Di Cianjur itu dari tahun 2018 dari bulan Januari sampai Juli tercatat ada 617 pelaku LGBT. Dan itu terus bertambah secara signifikan. Terus bertambah. Sampai setiap bulannya itu kurang lebih 200 orang bertambah. Bayangkan, setiap bulan 200 orang. Itu tercatat dari bulan Juli sampai dari bulan Januari sampai Juli. Sekarang sudah bulan apa kita? November. Tidak menutup kemungkinan bertambah lagi jumlahnya. Waliyallahu. Ini adalah hal yang perlu untuk disadari oleh kaum muslimin, oleh kita semua, khususnya bangsa Indonesia. Karena pelaku LGBT ini tidak terjadi di satu tempat saja, namun merata. Kita khawatir, kita takut akan hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan. Dan musibah-musibah yang terjadi, bahkan mirip seperti yang telah menimpa kaum Lut, itu terjadi pada zaman sekarang. Ada satu kampung yang dibalik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian atas jadi di bagian bawahnya. Dan hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kaum Lut, itu Allah sampaikan dalam firman-Nya. Di Quran surat Hud, di antaranya ayat yang ke-82 sampai 83. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma ja'a amruna, ketika datang azab, hukuman dari kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu di pagi hari, ba'da tulu'i syams, setelah matahari terbit. Ketika datang hukuman, azab dari kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan perkampungan mereka, atau kota yang mereka diami, bagian atasnya jadi ada di bagian bawahnya, dibalik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjilin mamdud. Min sijjil mamdud. Dan kami hujani mereka dengan batu-batu yang terbakar, batu-batu yang panas. Dan itu secara terus-menerus, enggak hanya sekali, terus-menerus. Yang namanya hujan itu enggak satu, tapi banyak jumlahnya, ya kan? Hujan apapun itu. Hujan salju misalnya. Hujan kerikil, ini hujan batu yang panas batunya itu. Secara terus-menerus. Bahkan kata Allah subhanahu wa ta'ala, musawwamatan inda rabbika. Setiap batu itu sudah ada tandanya. disebutkan dalam sebagian kitab tafsir, tandanya itu adalah nama setiap pelaku perbuatan tersebut. Waliyadzubillah. Wama hiya minadh-dhalimina biba'id. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah hukuman itu jauh dari kaum yang zalim. Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah kepada kaum Lut. Ditenggelamkan mereka ke dasar bumi, kemudian dihujani dengan batu-batu yang panas. Nah, ini musibah tidak hanya membinasakan manusia, tetapi juga merusak alam semesta, ya, merusak alam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, contoh lainnya adalah angin yang berhembus kencang. Ini musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum 'Ad. Ketika mereka tidak mau mengindahkan arahan dan bimbingan Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Allah timpakan musibah berupa angin yang sangat kencang berhembus, dan angin itu dingin rasanya. Ini Allah sebutkan dalam firman-Nya di Quran surat Al-Haqqah ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, maka mereka dibinasakan. Mereka dihukum dengan apa? Dengan hembusan angin yang sangat kencang dan dingin. Sakharaha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyam. Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah berupa angin yang dingin, berhembus kencang ini kepada mereka selama 7 malam 8 hari. Ya. Khusuma, terus-terusan. Tidak berhenti. Ya. Fataral qauma fiha sar'a. Apakah kau lihat masih ada di antara mereka yang tersisa? Ya. Tarul qauma fiha sar'a. Kamu lihat mereka semua mati dalam keadaan bergelimpangan. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Persis seperti tunggul pohon kurma yang sudah lapuk. Semua mati. Alamnya rusak. Ya. Dan mereka semua mati bergelimpangan. Fahal taro lahum min baqiyah. Apakah kamu lihat masih ada tersisa dari kalangan mereka? Nah. Musibah berupa angin yang kencang, yang dingin. Ini sebagai bentuk hukuman. Karena ada pelanggaran yang dilakukan terhadap Allah Azza wa Jalla. Nah. Contoh lainnya, ya ikhwan fillah rahimakumullah, adalah musibah berupa fasadul bi'ah. Terjadinya pencemaran lingkungan. Musibah ini Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum Firaun. Ketika mereka melecehkan kedatangan Musa alaihi salatu wassalam ke tengah-tengah mereka. Ya. Lingkungan tempat mereka tinggal itu betul-betul tercemar. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini dalam firman-Nya di Quran surat Al-A'raf ayat 132 sampai 133. Allah berfirman, wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Kaumnya Fir'aun mengatakan saat Musa datang, mahma ta'tina bihi min ayatin, sekalipun kamu datang kepada kami dengan membawa ayat-ayat Allah, ya, untuk menyihir kami, Fama nahnu laka bil mu'minin. Maka kami tidak akan pernah beriman, tidak akan pernah percaya kepadamu. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, fa arsalna 'alaihimut tufan wal jarad. Kami timpakan musibah kepada mereka berupa rusaknya lingkungan yang mereka diami, tercemar dengan berbagai hal yang kotor, yang menjijikan. Arsalna alaihimut tufan wal jarad. Kami timpakan banjir bandang yang besar. Kemudian apa? Al-jarad, banyak belalang pada saat itu. Wal-qummal, banyak kutu. Wal-dhafadi, banyak katak-katak. Wad-dam, bahkan darah. Ya. Lingkungannya menjadi tercemar, tidak sehat. Enggak ada satu orang pun yang suka, senang tinggal di lingkungan yang seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala timpakan musibah seperti ini kepada mereka. Ayatin mufassalat, sebagai bukti yang jelas tentang kebenaran Musa alaihi salatu wassalam yang datang kepada mereka dengan tujuan untuk memberikan peringatan kepada mereka. Fastakbaru, namun mereka menampakkan kesombongan. Wa kanu qauman mujrimin, dan mereka tercatat sebagai kaum yang mujrimin, kaum yang berdosa. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, musibah yang datang dalam bentuk hukuman. Ya. Macam-macam ternyata. Merusak alam dan sekaligus membinasakan manusia. Yang kedua, ya, musibah yang datang dalam bentuk hukuman adalah musibah yang membinasakan manusia tetapi tidak merusak alam. Membinasakan manusia tapi tidak merusak alam. Nah. Contohnya adalah musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kaum Nabi Syu'aib. Ya. Ketika mereka lagi-lagi menampakkan pelanggaran, menyia-nyiakan kehadiran Syu'aib, tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan hal ini dalam firman-Nya di Quran surat Hud ayat yang ke-94 sampai 95. Walamma ja'a amruna, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketika datang azab kami, najjayna syu'aiban walladzina amanu ma'ah birahmatim minna. Maka kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman yang bersamanya. Birahmatim minna, dengan rahmat dari kami. Wa akhadatil ladhina zalamu, adapun orang-orang yang zalim pada saat itu, mereka dihukum. Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka as-sayhatu, suara yang menggelegar di atas, suara guntur. Fa'asbahu fi darihim jathimin, sehingga suara tersebut membuat mereka mati bergelimpangan di rumah-rumahnya, dalam keadaan rumah mereka masih tetap utuh. Tidak ada yang hancur satupun. Ya. Alamnya masih tetap utuh, tapi manusianya binasa. Musibah yang Allah timpakan kepada kaum Syu'aib. Mereka mati bergelimpangan di dalam rumah-rumahnya. Dalam keadaan rumah mereka sekali lagi masih tetap utuh. Nah, enggak ada yang rusak alamnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, musibah yang turun dalam bentuk hukuman adalah musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada orang-orang tertentu. Kepada persen tertentu. Tidak membuat alam rusak secara merata. Tidak juga mengakibatkan semua orang binasa. Tapi ada persen-persen tertentu yang dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui musibah itu. Contohnya seperti musibah yang Allah timpakan kepada Qarun. Ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam firman-Nya Quran surat Al-Qasas ayat 81. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. Kami tenggelamkan Qarun dan rumahnya sekaligus ke dasar bumi. Tiba-tiba itu. Terjadi secara tiba-tiba. rumah yang ada di sekitarnya, di samping kanan, kiri, depan, belakangnya masih tetap utuh, tidak terjadi apa-apa, tapi rumahnya Qarun tiba-tiba tenggelam ke dasar bumi. Plus Qarunnya juga. Ya. Musibah. Musibah ini terjadi tidak merata dan tidak merusak alam. Hanya Qarun saja yang tertimpa dengan musibah itu, dan rumahnya Qarun juga sama. Ini musibah yang datang dalam bentuk apa? Hukuman. Ya. Contoh lainnya adalah musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Samiri. Samiri yang menyesatkan Bani Israel, Samiri yang mengajak Bani Israel untuk menyembah apa? Anak sapi. Allah timpakan musibah kepadanya. Allah sebutkan hal ini dalam firman-Nya di Quran surat Thaha ayat yang ke-97. Allah berfirman, qala fadhhab fa innalaka fil hayati an taqula la misas. Kata Musa kepada Samiri, fadhhab, pergilah kamu. Karena sesungguhnya kamu itu tidak punya apa-apa dalam kehidupan dunia ini kecuali kamu hanya dapat mengatakan jangan sentuh aku. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa innalaka mau'idan, dan sesungguhnya bagimu sudah disiapkan hukuman berat di akhirat. Lan tukhlifahu, kamu tidak bisa berlari menyelamatkan diri darinya. Wangdur ila ilahaka, kemudian coba lihat bagaimana Tuhanmu itu, ya, alladzi dhalta alaihi akifa, yang engkau terus tetap menyembahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, lanuharriqannahu, kami akan membakarnya. Tsumma lanansifannahu fil yammi nasfa, kemudian abunya ini, ya, abunya kami akan hamburkan ke laut. Ini musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Samiri, dan itu sebagai bentuk hukuman baginya. Jadi inilah tiga macam musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Ada di antaranya yang merusak alam dan membinasakan manusia secara bersamaan. Ada juga musibah yang hanya merusak yang membinasakan manusia namun tidak merusak alam. Ada juga musibah yang tidak merusak alam secara menyeluruh, tidak juga membinasakan manusia secara menyeluruh, tapi musibah ini Allah timpakan khusus kepada orang-orang tertentu. Maka ketika satu musibah itu menimpa orang-orang kafir secara khusus, sudah bisa dipastikan kalau musibah ini adalah hukuman dan azab bagi mereka. Dan apabila ada sebuah musibah yang menimpa khusus kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah, maka ini bentuknya adalah ibtila, ujian dan cobaan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sudah mengetahui bahwa di antara sekian musibah yang terjadi, itu pada umumnya terjadi karena Allah memberikan hukuman kepada setiap yang melakukan pelanggaran kepadanya, maka ini seharusnya menjadi sesuatu yang membuat kita mawas diri. Jangan sampai melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun terhadap Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, maka kita akan ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala musibah berupa hukuman seperti yang telah menimpa orang-orang sebelum kita, waliyallahu billah. Ini harus kita ketahui. Ada banyak orang yang menganggap bahwa semua musibah yang terjadi ini bukan karena apa-apa, itu hanya gejala alam saja. Kata-kata yang seperti ini sudah bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Dari apa yang kita sampaikan tadi nyata jelas bahwa pada umumnya musibah itu justru datang sebagai bentuk apa? Hukuman dari Allah. Kalaupun iya, ya, telah terjadi gejala alam atau disebabkan karena ini dan itu, sesuai dengan pengetahuan manusia, maka sesungguhnya itu hanya salah satu dari sebab terkecil. Karena segala sesuatu ya, sesungguhnya terjadi atas kuasa Allah Azza wa Jalla. Seperti yang kita singgung di awal tadi. Jika Allah kehendaki, akan terjadi, namun jika tidak, tidak akan pernah terjadi. Sekalipun menurut rasio pemikiran manusia, ini pasti terjadi gempa, ini pasti longsor, ini pasti meletus gunung. Ya. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Secara hitung-hitungan, gunung sudah mengeluarkan asap, api bahkan. Ya. Secara hitung-hitungan manusia, ini pasti bakal terjadi ledakan. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki, enggak akan terjadi. Dan sebaliknya, segala sesuatu yang diprediksi oleh manusia, aman, enggak akan terjadi hal apapun, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, pasti akan terjadi. Jadi segala sesuatunya berpulang kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki hak, memiliki kuasa untuk mengaturnya. Ya. Dan kalau bicara soal ini, ya, maka bisa membutuhkan waktu yang sangat panjang. Banyak contoh-contoh yang menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Azza wa Jalla. Yang tidak bisa dihitung melalui perkiraan atau ilmu manusia. Nah, karena Allah maha sempurna. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Jangankan terkait dengan hal-hal yang secara zahir kita lihat. Atau jangankan terkait dengan hal-hal yang secara zahir tidak bisa kita lihat. Hal-hal yang secara zahir bisa kita lihat, ini tetap terkait dengan kehendak dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ibu hamil 9 bulan, sebentar lagi mau lahiran di USG, itu anaknya jelas kelihatan laki-laki. 5 menit sebelum lahiran di USG, laki-laki. Sampai dikabarkan kepada seluruh anggota keluarganya bahwa ini akan lahir anak laki-laki. Tapi apa yang terjadi? Setelah lahir ternyata anak perempuan. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Musibah terjadi tidak secara kebetulan. Ya. Musibah terjadi tidak begitu saja. Tapi ada sebab-sebab yang melatar belakangi musibah itu terjadi. Nah. Betul, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa apapun yang terjadi sudah merupakan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dan gambaran dari maha kuasanya Allah azza wa jalla. Namun, bukan berarti ya, tanpa ada sebab. Nah, takdir itu terjadi dengan sebab. Maka kalau ditanyakan mengapa musibah melanda kita, Allah subhanahu wa ta'ala, saya katakan, sudah menguraikannya secara detail. Di dalam Al-Quran. Lalu apa sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya musibah ini? Yang pertama adalah al-mukhalafah. Adanya pelanggaran yang dilakukan terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan kita sudah bahas tadi. Di mana musibah itu datang berarti sebagai bentuk apa? Hukuman. Ya. Jadi sebab yang pertama adalah adanya pelanggaran yang dilakukan terhadap Allah Azza wa Jalla. Dahulu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Bani Israel melalui firman-Nya di Quran surah Thaha ayat yang ke-81 agar mereka tidak melakukan tindakan yang melampaui batas, karena hal itu akan dapat mengundang murkanya Allah Azza wa Jal. Allah berfirman secara khusus ditujukan kepada Bani Israel, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kulu min tayyibati ma rajaknakum wa la tatghaw fihi. Makanlah oleh kalian, ya, min tayyibati ma razaqnakum, dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepada kalian yang baik-baik, wala tatghaw, dan jangan sekali-kali kalian melampaui batasan dalam hal ini. La tatghaw fihi. Kenapa? Fayahilla alaikum ghadabi, karena ini akan mengakibatkan adanya murka aku yang akan menimpa kepada kalian, kata Allah. Wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Dan barang siapa yang murkaku menimpa kepadanya, maka sungguh ia binasa. Ketika Bani Israel melakukan pelanggaran, bahkan sekian banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel, Allah subhanahu wa ta'ala menghukumnya. Berbagai macam musibah menimpa mereka. Ya. Berbagai macam musibah menimpa mereka. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendzalimi manusia, sehingga kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi menimpa manusia itu diakibatkan oleh ulah mereka sendiri. Ulah kita sebagai manusia. Allah menciptakan kebaikan dan juga menciptakan kejelekan. Tapi ketika kita mendapatkan kejelekan, ada keburukan yang menimpa kita, maka ini semua disebabkan oleh kita. Kita sendiri yang menyebabkannya. Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam firman-Nya di Quran surat Yunus ayat yang ke-44, innallaha la yadlimun nas syai'an. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu la yadlimun nas syai'an, sama sekali tidak mendzalimi manusia. Walakinan nas anfusahum yadlimun, akan tetapi manusialah yang mereka mendzalimi dirinya sendiri. Bahkan di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian melainkan itu karena ulah tangan kalian sendiri. Waharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydikum. Nampak kerusakan di daratan, di lautan, itu semua disebabkan karena ulah kalian. Jadi mestinya kita berpikir, mestinya kita merenung, ya. Segala musibah yang terjadi, yang kita saksikan, yang kita dengar, bahkan yang menimpa kita sendiri, itu harus dijadikan sebagai sebuah pelajaran. Bahwa ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ya. Ini terjadi karena kita. Ada gempa, ada longsor, ada banjir, ada tsunami, ada ini, ada itu. Itu semua disebabkan oleh karena manusia, oleh karena kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendzalimi manusia dalam bentuk apapun. Ya. Manusianya lah sendiri yang mendzalimi diri-dirinya. Nah. Inilah mengapa saya katakan tadi bahwa musibah ini tidak terjadi begitu saja. Ada sebab. Ada hal yang melatar belakanginya. Dan kita tidak boleh menyandarkan sebab itu kepada alam. Oh, ini karena begini, ini karena begitu. Jangan. Allah subhanahu wa ta'ala justru mengingatkan kita di dalam Al-Quran bahwa bencana, musibah, kejelekan, kerusakan itu adalah karena kita sendiri. Kita harus menyandarkan hal itu semua kepada kita, jangan kepada alam. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, musibah melanda kita itu bisa jadi sebagai bentuk ibtila, ujian. Ini yang melatar belakanginya. Allah subhanahu wa ta'ala hendak menguji manusia. Ya. Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mereka mengira akan dibiarkan begitu saja, tidak diuji, tidak dicoba ketika mereka mengatakan kami beriman? Ini sebuah isyarat bahwa siapapun yang mengklaim, yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah Azza wa Jal, pasti akan diuji. Allah ingin melihat sejauh mana keteguhan imannya. Ujian itu datang berupa musibah. Musibahnya apa? Apapun itu. Ya. Allah ingin melihat, Allah ingin membedakan mana yang beriman, mana yang munafik. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu, sebelum ada musibah pun Allah tahu mana yang benar-benar beriman, mana yang tidak benar keimanannya, mana yang berdusta, mana yang munafik. Tapi Allah timpakan musibah, ada hikmah di balik itu. Allah ingin menguji. Kenapa? Karena di antara semua manusia itu, ya, ada yang ya nampak gak kokoh imannya. Gak semua yang mengatakan kami beriman itu baik, ada di level keimanan yang top, tidak. Ya. Dan itu Allah buktikan dalam firman-Nya di Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-11. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Di antara manusia itu ada yang menyembah, ada yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi posisinya di ujung. Riskan, mengkhawatirkan. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنْ أَصَوْبَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ. Kalau ada kebaikan yang menimpanya, menjadi kokoh dia. Imannya kokoh. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Tetapi ketika ditimpa fitnah, diuji, dicoba, maka goyang, kembali ke belakang. Mundur teratur. Khasirat dunia wal akhirah, itu adalah kerugian dunia dan akhirat. Wa huwal khusran, darika huwal khusranul mubin. Rugi dunia dan akhirat itu adalah kerugian yang nyata. Nah ini, ada orang-orang yang seperti ini, ya. Ketika ditimpa kebaikan, kokoh imannya, tapi ketika diuji, dicoba, goyang, mundur teratur. Ya. Nampak sejauh mana, ya, kebenaran imannya. Nah. Inilah sebagai jawaban yang kedua, mengapa musibah melanda kita. Bisa jadi sebagai apa? Ujian, cobaan. Dan ada hikmah sekali lagi di balik itu. Ya. Manusia akan nampak jelas, ya, keadaannya. Antara yang beriman dengan yang tidak beriman. Akan nampak jelas juga antara yang selalu bersyukur, bersabar, dengan yang tidak seperti itu keadaannya. Beda. Ada yang tetap kokoh, ada yang berkeluh kesah. Ini hikmah di balik musibah yang berupa apa? Ujian dan cobaan. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, mengapa musibah melanda kita? Boleh jadi, ya, penyebabnya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan efek jera kepada kita. Li ghardir rad'i, memberi efek jera supaya kita sadar. Diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dulu para salaf, ketika terjadi gempa, maka mereka saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Yuridullah an yasta'tibakum. Allah subhanahu wa ta'ala hendak memberi waktu kepada kalian agar kalian mau bertaubat. Ini para salaf. Bukan kemudian menyalahkan ini, menyalahkan itu. Bukan karena ini, karena itu. Tapi justru sadar para salaf. Karena musibah itu datang bisa jadi sebagai efek jera bagi manusia. Agar mereka berhenti dari pelanggarannya. Agar mereka berhenti dari dosa-dosa yang dilakukannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat As-Sajdah ayat yang ke-21. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ini dia. Kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, لَنُذِيقَنَّهُمْ, benar-benar akan menimpakan kepada mereka, مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى, azab yang ringan, hukuman yang ringan, sedikit musibah. Gempa juga baru sedikit, ya, bukan gempa yang besar, sedikit gempa saja, akibatnya sudah meluluh lantahkan semua hal yang ada. Satu kampung, dua kampung, tiga kampung, bahkan banyak kampung yang hancur karena gara-gara gempa. Padahal itu baru sedikit, ya. Itu baru sedikit. Tsunami, banjir, itu baru kecil. Walaupun sudah kita anggap besar ini, ya, karena banyak menelan korban jiwa, tapi itu baru sedikit. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, terjadinya gempa itu karena bumi diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa taala untuk bernapas. Sedikit bumi bernapas. Sekali bumi ngarenghap, goyang eta bumi, ya, ngeri, mengerikan. Cuma sekali kita diberi kesempatan bernapas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu setiap saat, ya enggak? Bernapas. Kalau kita enggak bernapas, mati kita. Terjadinya gempa, itu tanda bahwa bumi bernapas. Diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bernapas sehingga goyang. Kita bisa bayangkan bagaimana guncangnya bumi ketika sampai pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi memuntahkan apa yang dikandungnya semuanya. Sampai waqala al-insanu malaha, manusia bertanya, tanya apa yang terjadi ini? Ya kan? Nah sekarang, ikhwan fillah rahimakumullah, ketika kita merasakan ada gempa sedikit, kita panik, kita takut. Ya. Kita khawatir. Dan sungguh sangat luar biasa, efek dari terjadinya gempa itu, banyak orang yang sadar, yang tadinya gak pernah mengucapkan Allahu Akbar, ketika terjadi gempa, paling keras suaranya, Allahu Akbar. Yang tadinya gak pernah mengucapkan astaghfirullah, ya Allah, ketika terjadinya gempa, mengucapkan hal itu. Bahkan paling keras suaranya. Jadi memberi efek jera. Ya. Musibah. Supaya semuanya sadar. Padahal itu, kata Allah, kami hanya menimpakan kepada manusia itu sedikit adab. Dunal adabil akbar. Bukan adab yang paling besar yang nanti akan terjadi. Tujuannya apa? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, la'allahum yarji'un, agar semua manusia itu yarji'un, mau kembali kepada Allah. Ya. Jadi jera, gak mau melakukan pelanggaran terhadap Allah, kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla. Sadar. Oh iya, ini kesyirikan ini, gak boleh dilakukan. Sadar. Sebelum ada peringatan berupa bencana, berupa gempa, manusia lalai. Menganggap bahwa hal itu hal yang biasa, budaya. yang mesti dijaga, budaya yang mesti dilestarikan. Ini sebelum terjadinya apa? Bencana, musibah. Ketika bencana dan musibah itu benar-benar terjadi, baru sadar, oh iya, ini kesyirikan kepada Allah, bahaya. Bukan hanya sekedar budaya, ini mesti dihilangkan, sadar. Ini. Maka kalau ditanyakan mengapa musibah melanda kita, jawabannya ini diantaranya. Musibah dalam rangka memberi efek jera agar kita sadar. Bukan gambaran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mendolimi manusia, sama sekali tidak. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, maka kata-katanya kufur. Kata-katanya kufur. Bahkan orang yang menganggap bahwa musibah ini murni, bukan karena hukuman, bukan karena azab, murni karena alam, karena ini, itu juga kufur. Karena menyalahi Al-Quran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, musibah terjadi itu dalam rangka menghukum. Dalam rangka apa? Menghukum manusia. Menghukum kita sebagai manusia. Karena kita banyak melakukan dosa. Sekian banyak peringatan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi banyak di antara manusia yang tetap tidak mengindahkan peringatan itu. Sudah ditimpa musibah yang kecil, sadar sebentar, maksiat lagi, itu lagi, terus. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala timpakan musibah lagi. Tujuannya untuk apa? Menghukum. Ini banyak contohnya dalam Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Seperti musibah yang Allah timpakan kepada kaum Saba. Kepada penduduk Saba. Ini disebutkan di Quran surat Saba ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Allah subhanahu wa ta'ala pertama menyebutkan tentang kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk negeri Saba. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh, bagi penduduk Saba itu mereka memiliki tempat-tempat tinggal. Dan itu merupakan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jannatan, ada dua kebun bahkan di sana. Ada dua kebun, an yamini wa shimal, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Sebuah negeri yang indah, sebuah negeri yang elok, sebuah negeri yang menawan, sebuah negeri yang semua orang kalau melihatnya ingin tinggal di situ. Tempat tinggal yang nyaman, kebun-kebun yang masya Allah, menambah keelokan dan keindahannya di sebelah kanan dan kirinya. Jadi negeri itu betul-betul diapit oleh kebun-kebun yang indah. Ini penduduk Saba. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, kulu mir rizki rabbikum, makan silahkan oleh kalian rezeki yang telah Rabb kalian Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian, anugerahkan kepada kalian. Washkuru lahu, dan hendaknya kalian selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baldatun tayyibatun warabbun ghafur, sebuah negeri yang tayyibah, negeri yang indah. Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha pengampun. Jadi baldatun tayyibah itu negeri Saba. Gambarannya seperti itu, indah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, fa'aradhu fa'arsalna alaihim saylal arm. Fa'aradhu, namun mereka berpaling. Tidak mau tunduk, tidak mau patuh, tidak mau taat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'arsalna alaihim saylal arim. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menimpakan kepada mereka musibah berupa apa? Saylal arim. Banjir yang sangat besar. banjir yang sangat besar. Wabadalnahum bijannataihim jannatai dzawatai uqulin khamtin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wabadalnahum, kami gantikan ya, negeri mereka itu, tempat tinggal mereka itu, kebun-kebun yang mereka miliki itu, kami ganti. Dua kebun, samping kanan, samping kiri, itu kami ganti. Dengan dua kebun zawatai ukulin khomtin. Dua kebun yang pohon-pohonnya itu ternyata berbuah yang pahit. Buah-buahnya pahit, buah-buahnya tidak bisa dimakan. Nah, kemudian tidak sampai di situ, kata Allah, wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Allah pun kurangi, ya, kurangi keindahan negeri tersebut. Bahkan segala hal yang biasa mereka dapat mengkonsumsinya. Setelah Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah berupa banjir yang besar kepada mereka, jadilah negeri Saba itu menjadi negeri yang tidak elok lagi, menjadi negeri yang tidak indah lagi, menjadi negeri yang tidak enak dipandang. Nah, ini musibah. Ketika penduduk negeri Saba berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, Allah hukum banjir yang besar yang menimpa mereka itu betul-betul murni sebagai hukuman. Dalam sekejap Allah bisa rubah. Nah, hancur itu. Mereka tidak lagi nyaman tinggal di situ. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Contoh lainnya Allah sebutkan di Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-37. Allah turunkan musibah dengan tujuan menghukum kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qauma nuhin lamma kadzabu, dan kaumnya Nuh lamma kadzabu, ketika mereka mendustakan. Mendustakan siapa? Ar-rusula, mendustakan para rasul. Agraqnahum, maka kami tenggelamkan mereka semua. Wa ja'alnahum linnasi ayatan, dan kami jadikan mereka itu ya, sebagai bukti tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu untuk menghukum siapapun. Allah telah utus ke tengah-tengah kaum Nuh para rasul, tapi mereka mengindahkannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah kepada mereka sebagai bentuk hukuman sekali lagi, dengan apa? Ditenggelamkannya mereka. Nah, demikian juga Allah hukum Fir'aun dan kaumnya. Ya. Dan ini musibah yang menimpa mereka. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dasar lautan. Dan sengaja jasadnya Fir'aun itu tidak tenggelam, tapi setelah mati itu Allah Subhanahu wa taala seret jasadnya hingga ke tepi lautan, sehingga orang-orang bisa menyaksikan bahwa Fir'aun yang dulunya mengatakan ana rabbukumul a'la itu sudah seperti ini, menjadi ibrah, menjadi pelajaran. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang kelima, musibah terjadi melanda manusia termasuk kita dalam rangka ghufranudz dzunub, pengampunan atas dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala hendak mengampuni dan menghapus kesalahan-kesalahan kita melalui musibah tersebut. Jadi tidak perlu berkecil hati, jangan marah, tapi tampakkan selalu kesabaran, keriduan. Khususnya bagi orang-orang yang beriman, jelas hal yang seperti ini. Sebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian juga disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Ma yusibul muslima min nasabin, tidak ada satu hal pun yang menimpa seorang muslim, baik berupa nasab kepenatan, walau wasab sakit yang terjadi sekian lamanya, sakit yang menahun, ya, kemudian kebingungan, kesedihan, lalu adha penderitaan, kemudian ghom kesusahan, sampai pun duri yang menusuknya, maka melainkan kafarallahu biha min khataya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kesalahannya dengan semua yang disebutkan tadi. Kalau seorang muslim ditimpa musibah dalam bentuk apapun, dari mulai yang paling berat sampai yang paling ringan, maka sesungguhnya ada kebaikan baginya. Allah subhanahu wa ta'ala hendak menghapuskan kesalahannya. Bukti yang menunjukkan hal itu adalah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi. Tidaklah seorang muslim ditimpa sesuatu dari musibah, baik berupa kepenatan, sakit yang menahun, kemudian kebingungan, penderitaan, kesusahan, sampai pun duri yang menusuknya, melainkan Allah hendak menghapuskan apa? Dosa-dosanya. Nah, maka kerelaan, keridhaan, kesabaran adalah hal yang dituntut khususnya bagi kita, ya, kaum muslimin. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menghendaki kebaikan bagi kita, Allah akan timpakan musibah. Nah, Allah akan timpakan musibah. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yusib minha atau yusab minha, maka akan ditimpa musibah dia. Ya. Ini yang kelima. Kemudian berikutnya yang keenam. Musibah yang terjadi itu bisa jadi sebagai bentuk kenikmatan yang tidak kelihatan. Bentuk kenikmatan yang tidak kelihatan. Kenikmatan yang batin. Ya. Seorang mukmin tidak perlu berkeluh kesah, seorang mukmin tidak perlu menyalahkan ini dan itu, apalagi sampai menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala ketika terjadi musibah. Ya. Tidak pantas kalau ada seorang mukmin yang mengatakan, kenapa kami yang beriman ditimpa musibah sementara mereka yang jelas-jelas kafir aman-aman saja kehidupannya. Kenapa kami yang berusaha untuk taat menjalankan perintah-perintah Allah ditimpa musibah sementara mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan keji LGBT sekalipun aman-aman saja? Tidak pantas seorang mukmin untuk mengatakan hal yang seperti itu. Kenapa? Karena musibah yang menimpa itu bisa jadi sebagai bentuk kenikmatan yang tersembunyi. Kenikmatan yang tersembunyi artinya bentuknya seperti musibah, ya, kerugian memang terjadi, tapi sesungguhnya adalah kenikmatan. Nah, oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala secara tidak langsung menjelaskan hal ini dalam firman-Nya di Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Allah mengatakan, Kutiba alaikumul qital, wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan bagi kalian berperang, dan perang itu adalah sesuatu yang tidak kalian sukai. Kenapa tidak disukai perang itu? Karena bisa jadi mengakibatkan kematian, berpisahnya antara suami dan istri, ya, berpisahnya antara ayah dengan anaknya, nah, segala hal yang betul-betul merugikan secara apa? Secara materi atau secara hal lainnya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan diwajibkan atas kalian berperang, dan perang itu sesuatu yang kalian benci, kalian tidak sukai. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Namun bisa jadi kamu membenci sesuatu tapi itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhun lakum. Dan bisa jadi kalian menghendaki sesuatu atau kalian mencintai sesuatu tetapi wa huwa syarrun lakum, itu jelek bagi kalian. Ya. Ini hikmahnya. Kata Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kamu membenci, tidak menyukai sesuatu, tapi itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, tapi itu adalah keburukan bagimu. Musibah adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Gak ada yang senang ditimpa musibah. Belum pernah ada sampai detik ini yang gembira ketika ditimpa musibah. Tertawa ketika terjadi musibah. Atau musibah tsunami di tempat mana, ketawa. Bahkan menuliskan, Alhamdulillah telah terjadi musibah menimpa. Mampus kalian. Gak ada. Semuanya merasa iba. Semuanya menampakkan apa? Kasih sayang, peduli bahkan. Karena musibah sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, tetapi itu baik bagimu. Di balik musibah, itu sesungguhnya bisa jadi tersimpan apa? Kenikmatan, kebaikan. Oleh karena itu, musibah yang melanda, ya, mungkin saja itu sebagai kenikmatan yang batinah. Kenikmatan yang tidak terlihat. Kenikmatan yang tersembunyi. Nah, kita ditimpa sakit. Sakit adalah bagian dari musibah. Karena tidak sejalan lurus dengan tabiat kita. Tabiat kita ingin selalu sehat. Ya. Ingin selalu sehat, badan prima, tidak kurang apapun. Ya. Dompet juga selalu tebal. Ya kan? Itu tabiat kita. Siapa sih yang ingin dompetnya tipis? Ya. Gak ada. Secara tabiat semua manusia menghendaki kebaikan. Seperti itu. Secara tabiat semua manusia ingin sehat. Gak mau sakit. Ya. Gak mau makan obat. Ketika ditimpa sakit, jelas ini satu hal yang merugikan dan kita tidak suka ketika kita sakit. Kita ditimpa musibah berupa sakit, ini sebuah kerugian bagi kita. Kita nggak bisa beraktivitas, ya. Kita nggak bisa beraktivitas, kita tidak bisa melakukan sesuatu karena sakit, bahkan parah sakitnya umpamanya. Tapi ingat. Di balik derita sakit yang kita rasakan, itu ternyata sebenarnya mengandung sebuah apa? Kebaikan, kenikmatan. Karena itu menjadi kafarah, ya. Menjadi kafarah penggugur dari kesalahan kita. Nabi alaihi salatu wasalam dulu pernah masuk menemui Ummu Sa'ib. Pada saat itu Nabi SAW mendapati Ummu Sa'ib sedang gemetar badannya. Ditanya oleh Nabi SAW, Malaki, kenapa kamu? Ummu Sa'ib menjawab, Al-humma akhzahallah. Aku ini ditimpa penyakit demam. Semoga Allah menghinakan penyakit demam itu. Nabi SAW mengatakan, Mah, cukup. La tasubbiha. Jangan sekali-kali engkau mencelanya. Jangan sekali-kali engkau mencelanya. Baru kemudian kata Nabi SAW bahwa al-humma, sesungguhnya penyakit demam ini yudhibu al-khataya, dapat menghapuskan apa? Kesalahan-kesalahan. Kama yudhibul kir khobatal hadid, sebagaimana alat pemanas besi dapat menghilangkan karat besi. Ini dia, di balik musibah ada kenikmatan. Salah satu bentuk realnya, contohnya seperti itu. Jadi enggak perlu kita mencela penyakit, ya, menyalahkan penyakit. Wah, sakit jantung sih. Wah, ya. Dasar ginjal, goblok ginjal ini segala macam misalnya, mencela. Enggak perlu seperti itu. Cukup bersabar. Ya. Cukup bersabar karena di balik musibah berupa sakit itu ternyata ada kenikmatan. Apa kenikmatannya? Allah menghapuskan apa? Dosa. Allah menghapuskan kesalahan. Dalam hadis tadi, hatta syaukah yushakuha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai pun duri yang menusuknya, bayangkan. Sekalipun hanya duri kecil menusuk, itu ternyata apa? Kafarah. Dan itu bagian dari musibah. Kenapa bagian dari musibah? Karena itu sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Sesuatu yang buruk menimpa manusia. Di awal tadi sudah kita sampaikan bahwa segala sesuatu yang buruk menimpa manusia itu masuk dalam kategori apa? Musibah. Bagaimanapun bentuk dan macamnya, besar, kecil, ya. Nah. Jadi ini yang ke berapa? 6, ya. Mengapa musibah melanda kita? Bisa jadi itu insyaallah di balik musibah ada kenikmatan. Selanjutnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang keberapa? Ketujuh. Ya. Musibah melanda itu bisa jadi dalam rangka raf'ud darajat. Allah hendak mengangkat derajat kita sebagai manusia. Ya. Dan bisa jadi untuk menampakkan sesuatu yang tersembunyi sebelumnya. Ya. Keimanan seorang mukmin akan semakin nampak kokoh ketika ada musibah. Nah, nampak kokohnya, nampak kuatnya saat ada musibah. Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah kepada seorang mukmin itu karena Allah menginginkan adanya kebaikan dalam dirinya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan bahwa yang paling berat, ya, musibah yang menimpa itu yang dirasakan oleh para anbiya. Tsummal amsalu fal amsal. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Bisa jadi semakin tinggi tingkat kesolehan seseorang, semakin besar pula cobaan, ujian, musibah yang diterimanya. Nah, tapi tujuan utamanya liraf'id darajat, untuk mengangkat apa? Derajat. Ya. Kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para anbiya, mereka mendapatkan musibah dalam perjalanan hidupnya. Orang-orang soleh, ya, demikian. Ada yang ditimpa musibah ini, ditimpa musibah itu, ditimpa sakit, ya, penyakit tertentu, ini dan itu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak sedang menghinakannya, tidak. Tapi justru Allah subhanahu wa ta'ala bertujuan untuk mengangkat apa? Derajatnya. Allah subhanahu wa ta'ala ingin membuktikan bahwa mereka para anbiya itu sudah sampai pada tingkatan kesabaran yang sempurna. Ya. Makanya kita diperintahkan untuk bersabar seperti kesabarannya siapa? Ulul azmi. Ya. Dari kalangan para rasul. Nah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditimpa musibah. Itu tidak dalam rangka Allah menghinakan beliau. Bukan pula karena ada pelanggaran yang beliau lakukan. Tapi semata-mata Allah ingin mengangkat apa? Kedudukannya. Nah. Di Quran surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami jadikan di muka bumi ini ada sesuatu yang menghiasinya. Ya. Linabluwahum, tujuannya untuk kami uji mereka, ayyuhum ahsanu amala. Siapa di antara mereka yang terbaik apa? Amalannya. Jadi apapun yang kita dapati di dunia pada dasarnya itu untuk menguji kita. Ya. Kebaikan adalah ujian. Keburukan, musibah juga apa? Ujian. Ya. Dan seorang mukmin ketika ditimpa apapun dalam hidupnya itu akan senantiasa mendapatkan kebaikan. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusannya orang-orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Segala urusannya menjadi kebaikan baginya. In asabahu sarra syakara. Kalau ditimpa kegembiraan, kesenangan, bersyukur. Fakana khairan lahu. Sehingga hal itu menjadi kebaikan baginya. Dan sebaliknya kalau ditimpa bahaya, ya, keburukan, dharra, maka ia bersabar. Fakana khairan lahu, sehingga hal itu pun menjadi kebaikan baginya. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak pernah terjadi kecuali pada diri seorang mukmin. Ya. Kalau orang kafir tidak begitu. Ditimpa kebaikan enggak pernah bersyukur, ya. Ditimpa keburukan juga tidak sabar. Orang kafir. Sehingga apapun yang menimpa mereka itu sesungguhnya hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun terkadang Allah subhanahu wa ta'ala mengundur hukuman itu. Allah beri kesempatan barang sesaat kepada mereka untuk berlezat-lezat, bersenang-senang. Baru kemudian Allah subhanahu wa ta'ala seret mereka ke azab yang dahsyat. Karena memang dunia itu surga bagi siapa? Bagi mereka orang-orang kafir. Sedangkan bagi kita orang-orang yang beriman, dunia itu adalah sijen, penjara. Nah. Dan penting untuk kita ketahui bahwa dunia ini darul bala wal masaib. Tempatnya bala, bencana, musibah, ujian, cobaan, semuanya ada di mana? Di dunia. Ya. Kalau di akhirat itu gak ada yang seperti itu. Di akhirat itu yang ada adalah perhitungan, hukuman, pembalasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga, ikhwan fillah rahimakumullah, kesempatan kita hanya ada satu. Di akhirat apa di dunia? Di dunia, kesempatan kita. Kesempatan untuk memperbaiki diri, karena kalau di akhirat itu sudah enggak ada kesempatan. Yang ada hanya pembalasan, hukuman, perhitungan, azab, pahala. Ini di akhirat. Karena di dunia itu tempatnya bala, bencana, musibah, ujian, cobaan. Maka inilah kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Ya. Allah tegur kita. Dengan bencana, dengan musibah, supaya kita sadar. Dan teguran Allah subhanahu wa ta'ala itu diantaranya adalah musibah ini. Musibah termasuk teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala. bagi orang-orang yang beriman. Hukuman bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran. Azab bagi orang-orang kafir. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, musibah dalam bentuk apapun, sesuatu yang tidak bisa kita tolak kedatangannya ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya. Karena masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Ketika Allah menghendaki terjadinya musibah, kita tidak bisa menolaknya. Musibah itu pasti terjadi dalam bentuk apapun. Ya. Namun demikian, bukan berarti kita tidak memiliki kesempatan untuk melakukan sebab. Yang dengan sebab itu kita terselamatkan dari musibah tersebut. Ya. Ada hal-hal yang dengan itu ketika musibah terjadi kita terselamatkan darinya, atau bahkan ada hal-hal yang ketika kita lakukan ya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala menahan, tidak menurunkan apa? Musibah. Di antara perkara yang bisa menjadi sebab kita selamat dari musibah, ya, kita terhindar dari musibah adalah ar-ruju'u ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Karena ternyata inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah timpakan musibah. Ini yang diinginkan oleh Allah. Ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya di Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-41 dan setelahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Nampak kerusakan di daratan, di lautan, bima kasabat aydin nas, karena perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan ya, hukuman sebagai akibat dari apa yang telah mereka lakukan. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Lihat ini, ada kalimat la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Ini di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah. Terjadi kerusakan di daratan, gempa, longsor, gunung meletus. Terjadi kerusakan di lautan, tsunami ya. Atau hal lainnya. Ini sebagai peringatan. Allah menghendaki hal itu terjadi agar kita kembali kepadanya. Nah. Allah ingin merasakan kepada kita akibat ya, dari apa yang telah kita kerjakan. Supaya kita terhindar dari musibah. Allah tidak timpakan musibah kepada kita, baik saat kita di daratan atau ketika kita ada di lautan, maka kita harus selalu kembali kepada Allah Azza wa Jal. Nah. Selain itu, ikhwan fillah rahimakumullah, di surat Al-A'raf ayat 168, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, wa balawnahum bil hasanat wassayyi'at la'allahum yarji'un. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, uji mereka Kami coba mereka, kami timpakan bencana kepada mereka. Ya. Bil hasanat was sayyiat, dengan kebaikan dan keburukan, la'allahum yarji'un. Tujuannya agar mereka mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan azab yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan itu pun sama tujuannya, supaya manusia ini kembali kepadanya. Hal-hal yang mungkin terjadi di luar nalar manusia, ya, dan itu azab. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki itu terjadi, tujuannya agar kita kembali kepadanya. Ya. Di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-48, Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita, wa akhadnahum bil adab la'allahum yarji'un. Kami hukum mereka dengan azab la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang sebelumnya juga sudah kita baca, ya kan, surat As-Sajdah itu, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami benar-benar akan timpakan kepada mereka azab yang ringan sebelum azab yang besar. Di antara para ulama tafsir ada yang mengatakan azab yang ringan itu segala hal yang terjadi di dunia berupa keburukan-keburukan. Sedangkan azab yang besar itu nanti di akhirat. Kami timpakan kepada mereka manusia azab yang ringan. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ya, satu sebab yang bisa kita lakukan. Kembali kepada Allah. Bertaubat. Tinggalkan kemaksiatan. Jangan sekali-kali melakukan pelanggaran. Hindari kesyirikan dengan segala macam bentuknya. Perbuatan-perbuatan yang keji dengan segala macam bentuknya. Nah, jangan sampai melakukan sesuatu yang justru mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَدْ هَوَى, kata Allah. Barang siapa yang murkaku menimpa kepadanya, maka ia akan binasa. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang justru mengundang murka Allah. Nah. Berikutnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah adalah at-ta'aruf ilallahi azza wa jalla firraha. Mendekat, lebih mengenali Allah subhanahu wa ta'ala firraha, dalam keadaan lapang sekalipun. Ya. Dalam keadaan lapang sekalipun. Karena banyak orang yang melupakan Allah saat diberi kesenangan, ya, kelapangan. Namun, begitu bersemangat untuk mendekat kembali kepada Allah ketika ditimpa apa? Kesusahan. Ini hal yang keliru. Dalam situasi susah, dalam situasi senang sekalipun, kita harus terus mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ihfadillah, yahfadka. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah niscaya akan menjagamu. Nah, terus ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupakan Allah, sekalipun kita dalam keadaan senang. Jangan sampai lupa diri. Musibah yang terjadi dalam bentuk apapun, ya, untuk mengingatkan kita. Agar kita jangan lalai, agar kita jangan lupa. Jangan terbuai dengan segala macam kesenangan-kesenangan yang bersifat duniawi. Ada istilah kan, apalagi di tengah orang-orang Sunda biasa itu, ketika membicarakan seseorang, ari keur miskin mah meni getol ka masjid, ah ari geus beunghar, gak pernah datang ke masjid. Lagi susah mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika senang, lupa. Ya. Saat sebelum sukses mah, ya, kelihatan, wah, alim, taat, bagur. Tapi ketika sudah sukses, wah, hidupnya tidak karu-karuan. Banyak orang yang seperti itu keadaannya, tidak dipungkiri. ya. Dan tanpa harus kita menghitung satu persatu, capek. Adanya musibah, salah satu hikmahnya adalah untuk mengingatkan orang-orang yang seperti itu, yang sedang lalai, yang sedang tidak ingat karena diberi apa? Kesenangan, ya, kelapangan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi bagi kita ya, tidak ada bedanya dalam situasi senang, susah, lapang, sempit, kita tetap ya, berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, jika hambaku berjalan menuju aku, maka aku akan berlari menuju kepadanya. Jadi kalau kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan semakin dekat lagi. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tujaha. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Jaga Allah, niscaya Allah akan ada di hadapanmu. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Nah, selanjutnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, adalah tingkatkan frekuensi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoalah kepada Allah sesering mungkin. Bahkan setiap saat kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan pernah menolak doa, ya. Dan orang yang berdoa itu tidak akan pernah mengalami kerugian. Semua doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi sebuah kebaikan bagi kita. Bisa jadi Allah segera mengabulkan doa kita, atau Allah simpan doa kita sebagai kebaikan, tabungan kita di akhirat. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla itu sebagai bukti, ya, kalau kita membutuhkan pertolongan Allah, dan sebagai bentuk kedekatan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, abkhalun nas man bakhila bisalam wa ajazun nas man ajiza ani du'a. Orang yang paling bakhil itu adalah orang yang bakhil dari mengucapkan salam. Ya. Mengucapkan salam wae meni pelit gitu ya. Ini paling bakhil. Kalau sekedar tidak berbagi ya masih ringan lah, walaupun masuk dalam kategori bakhil karena tidak berbagi, tapi ada yang lebih bakhil lagi dari sekedar orang yang tidak mau berbagi berupa makanan, yaitu apa? Tidak mau mengucapkan salam. Berat sekali untuk mengucapkan assalamualaika, assalamualaikum. Namun papanggih teh biasa we hare-hare. Ya. Acuh tak acuh. Bakhil, abkhalun nas man bakhila bisalam. Orang yang paling bakhil itu yang bakhil dari mengucapkan salam. Wa ajazun nas, adapun manusia atau orang yang paling tidak berdaya adalah yang enggak bisa berdoa sama sekali. Yang gak pernah berdoa, itu paling tidak berdaya. Ngadu awai tara. Berarti ini menunjukkan kelemahan yang sudah sampai pada level paling rendah. Padahal berdoa sesuatu yang ringan, sesuatu yang mudah. Ya kan? Bisa dilakukan di mana saja. Gratis. Gak bayar. Nah, kalau doa saja yang gratis gak bisa, wah ini menunjukkan ketidakberdayaan tingkat tinggi. Sudah masuk zuhur. Baik, kita selang dulu dengan sholat duhur karena sudah masuk waktu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan lanjutkan sebentar.